Tā, sākam Jūrmalas domas strateģiskās plānošanas jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtība mums ir priekšā. Darba kārtībā ir seši jautājumi. Pirmais jautājums ir grozījums Jūrmalas domas 23. gada 26. oktobra nolikumā numur 75 Jūrmalas centrālās bibliotekas nolikums. Lūdzu, Mārija Jakobsone, Jūrmalas centrālās bibliotekas direktora.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atļauju izdarīt grozījumus minētajā bibliotekas nolikumā. Konkrēti tas ir viens grozījums, mainot vienas nodaļas nosaukumu no informācijas resursu attīstības nodaļu uz informācijas resursu un tehniskā nodrošinājuma nodaļu. Un ir plānots, ka šie grozījumi stātos spēkā ar 15. jūniju. Lūdzu atbalstīt grozījumus.
Paldies, vai ir jautājumi kolēģiem?
Man ir jautājums, saka.
Lūdzu.
Drīkst, jā? Jā. Kas mainīsies, ja nosaukums tikai mainās?
Šie grozījumi ir saistīti ar personāla izmaiņām, ko prezentē Sandra Branta. Varbūt es varu tad man tagad vai vēlāk.
Tad kam? Kaut kas mainīsies.
Jā, mainīsies personāla sastāvs nedaudz, jā.
Jā,
bet varbūt es varu pie tā jautājumu.
Nē, tad šo nozīmē. Nevadīs. Mēs tikai uzdevu jautājumu, ja būs jā, vēlāk, paldies.
Jā, vēl jautājumu kolēģiem nav par šo, ja, tad varam balsot, es saprotu, kas par pret atturs atzinums pozitīvs par lokālu plānojumu Zemesgabalam Dāvi ielā 50 Jūrmalā nodošana publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Vitas Vejnieces pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāja lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par izstrādātā lokālu plānojumu Zemesgabalam Dāvi ielā 50 nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ar šo te lokālu plānojumu pēc būtības tiek precizēts tikai un vienīgi viens abūs rādītājs. Tas ir maksimālo abūs blīvumu no šobrīd teritorijas plānojumā noteiktiem 12%, nosakot 20%, un tam ir arī mūsu teritorijas plānojumā jau esoša tāda zona, kuru var tam pielāgot, līdz ar to funkcionālā zona tiek mainīta no DS3 uz DS13.
Paldies, vai kolēģiem par šo ir jautājumi? Nav jautājumu, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, tad nodosim sabiedriskajai apspriešanai un atzinam saņemšanai. Balsojam, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas iekšējā audita nodaļas nolikums. Rita Mēkšāna audita un kapitāla daļu pārvaldības nodaļas vadītāja lūdzu Rita.
Es atvainojos par savu balsi.
Kas?
Jā, ņemot vērā, ka kapitāla daļa pārvaldība un iekšējā audita funkcija ir divas dažādas funkcijas, tā skaitā iekšējā audita nodaļai ir jāspēj nodrošināt neatkarīgs viedoklis attiecībā uz pārējo funkciju veikšanu tiešo, un ņemot vērā skaitliski mazo sastāvu, kā rezultātā iestājās riska, ka iekšējā auditorī, lai nodrošinātu kapitāla daļa pārvaldības funkciju, arī tika iesaistīti šī darbā. Tika pieņemts lēmums ierosināt nodalīt šīs abas funkcijas, izveidojot atsevišķu struktūru, kas nodarbojas ar kapitāla daļu pārvaldīšanu, un otru struktūru, kas ir iekšējā audita veikšana, kas nodrošina neatkarīgu audita veikšanu pašvaldībā.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi par šo? Nav jautājumi, varam balsot. Ja? Kas par? Pret? Atturs vienbalsīgi. Nākamais jautājums. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas kapitāls sabiedrība pārvaldības nodaļas nolikums. Lūdzu, Sandra Cauna audita kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece.
Jā, labdien, godātie deputāti. Ņemot vērā iepriekšējā ziņotāja argumentāciju, ir sagatavots kapitāla sabiedrība pārvaldības nodaļas nolikums, kas paredz sekojošo, ka šī nodaļa ir tiešā pakļautībā Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoram, un nodaļas mērķis ir nodrošināt pašvaldību kapitāla sabiedrību, kurās pašvaldība ir dibinātājs vai dalībnieks pārvaldību. Secīgi nodaļas uzdevumi ir izrietoši no pašvaldību likuma, valsts iekārtas likuma un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma. Nodaļas vadība un struktūra paredzēta tāda, ka nodaļu vada vadītājs, kurš pakļautībā ir vadītāja vietnieks un nodaļas darbinieki. Un nolikums stājas spēkā 2026. gada 1. jūnija. Lūgums apstiprināt.
Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Čudas kungs, lūdzu.
Atgādiniet, lūdzu, mēs šovedīgi principā sadalam esošo auditu nodaļu divās nodaļās. Ja?
Tieši tā.
Un štata vienības tad palielinās, samazinās, mainās, nemainās?
Šobrīd auditu nodaļā esošajā nodaļā strādā divi darbinieki, bet ņemot vērā darba apjomu, tad secīgi uz citu struktūru vienību vakancēm, kas netiek aizpildīgas ilgā termiņā, viena vakance tiek nodalīta uz jauno izveidoto nodaļu, paredzot, ka Kapitāla sabiedrības pārvaldības nodaļā ir trīs darbinieki.
Tad šobrīd Kapitāla sabiedrību jautājums pārvaldīja divi. Un ar jauno nolikumu pārvaldīs te trīs cilvēki.
Jā, un vēsturiski bija trīs cilvēki.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumu kolēģiem? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nē, varam balsot. Kas par? Pret. Atturs. Vienbalsīgi. Paldies, kolēģi. Nākamais grozījums Jūrmalas pilsētas domas 20. gada 22. Decembra lēmumā numuru 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaitu darba vietu sarakstu apstiprināšanu. Sandra Branta, personāla pārvaldības nodaļas vadītāja, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem darbinieku skaitu sarakstā. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijā tiek reorganizēta audita un kapitāla daļu pārvaldības nodaļa nodaļot. Kapitāla daļu pāraudzību no iekšējā auditu funkcijām tiek izveidot divas nodaļas. Kapitāla sabiedrības pārvaldības nodaļa, kur ir tiešā pakļautībā zem izpildu direktora ar trīs amatvienībām un iekšējā audita nodaļa ar piecām amatvienībām. Finanšu nodaļas nodokļu daļā tiek samazināta vecākā finanses amatvienības skaits no 6 uz 5 amatvienībām. Attīstības pārvaldes inženieru būvu nodaļā tiek mainīts amata klasifikācija un nosaukums amatvienībai būvinženieris uz vecāko būvinženieri. Jūrmalas centrālajā bibliotekā, lai sekmētu efektīvāku iestādes tehnisko pārvaldību un attīstību, tiek reorganizēta informācijas resursu attīstības nodaļa, pārveidojot to par informācijas resursu un tehniskā nodrošinājuma nodaļu, kurā ir nodaļas vadītājs, trīs vecākie bibliotekāri un eksperts novadpētniecības darbā, kā arī tiek likvidēta viena amatvienība speciāls tehniskajos un attīstības jautājumos. Savukārt Jūrmalas kultūras centra struktūra vienībā Jūrmalas teātris sakarā ar ārpakalpojumu sniegšanu telpu uzkopšanā tiek likvidēta viena amatvienība apkopējs. Lūdzu atbalstīt minētās izmaiņas.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi ziņotājiem?
Man.
Lūdzu, Čudas kungs.
Jautājumu. Attiecībā par kapitāla sabiedrību pārvaldības nodaļu un iekšējā audita nodaļu, par cik viena nodaļa tiek sadalīta, tagad mums izveidojas divas nodaļas, kā tadai būs savs vadītājs, es saprotu, un kopējais štatu skaits palielinās tikai par to vienu, ko mēs paņemam.
Jā, to mēs paņemam no finanšu nodaļas nodokļu daļas, jo tur ilgstoši ir vakanta vieta un šī vieta nav aizpildīta. Un līdz ar to mēs pārceļam viņu uz šo uz kapitāla pārvaldības nodaļu.
Tad to noteikumu šim gadam, ka nevar veidot jaunas amatvienības, mēs nepārkāpjam.
Nē, mēs nekāpjam, mēs nedrīkstam palielināt kopējo darbinieku skaitu.
Skaitlisko vai?
Skaitlisko, mēs nevaram. To, ka mēs iekšēji pārkārtojam no vienas, to mēs varam.
Un es pieņemu, ka ja tagad bija viens vadītājs un būs divi vadītāji, tad izmaksas palielinās.
Atalgojums paliek vienāds. Pirms tam bija vietnieks un tas atalgojums ir tieši tāds
pats. Vai tad amata saimes viņiem nav abiem tiem vadītājiem? Tagad.
Bet uz to mirkli atalgojums nemainās.
Uz šo nemainās? Te būtu kāds cits lēmums?
Nav. Tagad nav.
Kā tā? Mēs cilvēku tikai ar tituliem pagodinām, nevis ar atlīdzību. Jums ir jauna stratēģija, kā motivēt cilvēkus?
Nav patreiz.
Nav. Labi, skaidrs. Tad pa centrālo bibliotēku mēs samazinām tās amata vienības, es saprotu.
Tur viena amata vienība tiek likvidēta, bet ir viena amata vienība ir bibliotekārs.
Bet nu, speciāli tehniskajos un attīstības jautājumos tas izklausās diezgan tāds tā kā augststāvošs cilvēks. Nevajag tas tomēr saimniecības cilvēks.
Es varbūt tad palūkšu direktori, jā, viņi varbūt varēs sīkāk paskaidrot šīs.
Es varu izstāstīt. Jā, šis cilvēks, viņš ir svarīgs, bet ir tā, ka patiesībā ir tā, ka jau šobrīd ir, ka lielu daļu šo te darbu dara arī pārējie kolēģi, un izvērtējot šo te situāciju, ņemot vērā ar to, kā es redzu, kā varētu attīstīties tieši informācijas resursu attīstības nodaļas darbs, arī tā kā pievienojot viņiem jaunas funkcijas, līdz ar to tad izvērtējot arī darbinieku kapacitāti, tad jā, tad es pieņemam lēmumu, ka šo amata vietu mēs likvidējam un tad izveidojam jaunu nodeļu, kur ir šī jau šobrīd ir divi vecākie bibliotekāri, tagad būs trīs, un tad tur tiks pārvirzītas arī amata atbildības un tam līdzīgi, tā kā līdz ar to, un arī finansiālā ziņā nekas nemainās.
Tad arī jūs izveidojat tā kā jaunu nodeļu?
Mēs pārveidojam esošo. Šobrīd jau ir nodeļa, kurā ir vadītājs un trīs darbinieki, un tagad būs nodeļa, kurā ir vadītājs un četri darbinieki. Un vadītājiem būtiski nāks klāt pienākumi un arī tiks būtiski likts atalgojums, būs izsludināta vakance par atbilstošu atalgojumu.
Jūs varētu ieskicēt tos pienākumus?
Nu, tur pāries lielākā daļa visi tie pienākumi, kas ir šim te speciālistam tehniskajos darbos, jo šobrīd, piemēram, jūs jau zinat, jau vairāk kā gadu mums ir pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrs, līdz ar to mums kā bibliotekā ir lielāko ties tikai komunikatīvā funkcija, ja, kur iesaistās gan filiāļu vadītāji, gan es, gan citi darbinieki, un šis darbinieks tā kā neieņem varbūt tādu pozīciju, kādu viņam vajadzētu ieņemt tehniskajās lietās, nu, es tā kā ļoti lieku lielas cerības uz šo te jauno vadītāju, ja, ka mēs varēsim kopā virzīt idejas, un arī, diemžēl, šim te cilvēkam viņam nav tik liels atalgojums, lai es varētu šobrīd no viņa varbūt pieprasīt to, ko viņš nevar sniegt, un tāpēc tiek veidota jauna vakance, kur es vēlēšos gaidīšu jaunu spējīgu cilvēku, un tad mēs kopā varēsim kaut ko virzīt un īstenot tā doma.
Paldies par plašu un konstruktīvu atbildi.
Es vēl jautājumu, kolēģiem nav jautājumu, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturs? Paldies vienbalsīgi. Pēdējais jautājums grozījumi Jūrmalas domas 23. gada 25. maija nolikumā numur 18. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas personāla pārvaldības nodaļas nolikums. Lūdzu, Sandra.
Ir sagatavot grozījumi personāla pārvaldības nodaļas nolikumā, kuras mērķis ir precizēt funkciju sadalījumu un pielāgot normatīvo regulējumu faktiskajai darba organizācijai. Grozījumi paredz līdzinējos nodaļas nolikuma 5.2 prim un 5.3 apakšpunktos noteiktos uzdevumus pārnest uz metodoloģijas daļas kompetenci, kur šie uzdevumi faktiski tiek īstenoti jau daļas līmenī. Līdz ar to sakārtots nolikums nodrošinot atbilstību reālajai situācijai un skaidru atbildības sadalījumu, kā arī papildināt nolikumu ar papildus nodaļas un daļas vadītāju tiesībām. Proti, tiek noteikts tiesības izvērtēt Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas struktūrvienību vadītāju iesniegtos priekšlikumus un darbinieku atlīdzību mēnešalgām, prēmijām un piemaksām. Lūdzu atbalstīt nolikumu grozījumus.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi?
Jā.
Nu, Roģis Kundze, lūdzu.
Sagaidējā konsolidētajā versijā jums ir septītais punkts, tūlīt, manuprāt, kur jūs nosakiet tiesības, jums tiek noteikts tiesības izvērtēt administrācijas struktūrīna vadītāju darbinieku atlīdzības, tad mēneša, algas, prēmijas un tā tālāk. Vai ir mainījies kaut kas šajā apmērā, ne, procentuāli? Ne, ne, ne. Arī, ja ministra kabineta noteikumi bija noteikuši, ka jāmarzina no 30% jā. Mīnus 10, to jūs esat ņēmuši vērā, tad ir kaut kas mainījies.
Nu, to jūs, nu, tas tagad noteic, tas runas par tām piemaksām, kuras tika samazināts no 30 uz 20, tie jau bija, tie ir īslaicīgi un tie ir noteikti ar sakarā ar 26. Gada budžeta grozījumiem. Līdz ar to tās
ir ņemts vērā. Ir ņemts vērā?
Jā.
Skaidrs, labi, paldies, vairāk jautājumu nav.
Čudas kungs, lūdzu.
Man ir iedomājums jautājums. kā tad līdz šim notika šī te dabas snieguma novēltēšanas sistēma? Te jūs rakstat, kad ieviest šādu sistēmu, vai tad mums nebija esoša sistēma?
Nē, mēs visu laiku tā kā viņu modernizējam attiecīgi. Šī nodaļa nodarbojas un katru gadu pārskata. Tā tad atkal ir pārskatīts un jā, mēs strādājam visu laiku pie izmaiņām.
Tas arī līdz šim bija jūsu nodaļas dabas uzdevumos?
Mēs tāpat kopā to darbojamies. Mēs vairāk to nodalam uz metodoloģijas daļu, jo viņi kā tas tā kā būtu vairāk viņu kompetencē.
Labi, un tad par šo te nodaļas un daļas vadītājiem ir tiesības izvērtēt struktūra vienību vadītāju ierosinājumu darbinieku atlīdzībai. Kāds tad līdz šim ir tas princips, kā tas vadītājs varēja personīgi pieņemt šos te lēmumus un tagad viņiem būs caur jums viņi jālēma?
Jā, jo viņi iesniedz iesniegumu, ja ir priekšlikumi par izmaiņām, viņi iesniedz priekšlikumu un šo izvērtēja amatsaim darba grupu. Līdz ar to mēs sākotnēji apskatām, vai šeit atbilst visi ministra kabineta noteiktiem amatu katalogiem, kas nosaka par amatalgām, mēs to skatām un tad dodam tālāk uz amatsaim darba grupu. Mēs tā kā pirmajā etapā, bet tā, to pieņem amatsaim darba grupa, tad pēc tam mēs nākam uz domi.
Tā tas arī bija pirms šī lēmuma?
Tas bija arī pirms šī.
Un
mēs vienkārši
sadalām.
Mēs sadalām pienākumus par šīm daļām, kas ir metodoloģijas daļā un kas būs tā kā uz personāla nodaļa.
Es saprotu, ka mēneša algas par amatsaimēm mēs šeit lemjam, bet par ēmijas un piemaksas es neatceros, ka mēs domē lemtu. Tas tad iekšēji tiek apstiprināts?
Jā.
Un līdz kuram līmenim tas tiek stiprināts līdz izpilddirektora līmenim, vai viņš paliek jūsu līmenī pie apstiprināšanas,
Nē,
viņš paliek
iestādes izpilddirektors.
Tā bija un būs.
Jā, tā bija un būs. Mums nav tāds, ka mēs varētu galīgi noteikt izmaksāt prēmijas, un tāds, tas ir iestādes vadītājs, to nosaka.
Paldies.
Paldies vēl jautājumu kolēģiem. Nav jautājumu, varam balsot. Ja kas par... Pret, atturs, paldies vienbalsīgi, līdz ar to komitejas darba kārtība ir izsmelta, paldies kolēģi.